to ni le zabavna prireditev za družine, kako bo poskrbljeno za duhovno plat?
Ja, festival družin smo zasnovali družine za družine. Torej v izkustvu vse od druženja, športa, igr, predstav, glasbe, zabave, tudi prehranjevanje, spanje in vse to nekako skušamo družine tudi sicer živeti v povezanosti s stvarnikom. Se pravi, vse, kar živimo, je dejansko tudi eno duhovno izkustvo. In ni lepšega, kot videti toliko različnih nasmehov, iskric v očeh in se zahvaljevati za vse to, kar imamo. Sicer nas bo pa v petek skozi humor peljal duhovnost vsem dobro poznani Gregor Čušin, bo imel nagovor za starše in starejše otroke. V soboto, 15:30, pripravlja sestra Marija Irena Stele meditativni ples kot molitev. Ob 16:30 bo imel zanimiv nagovor za zakonce jezuitski provincial pater Ivan Brešani. Potem pa sledi ob 18:00 sveta maša, ki jo bo daroval monsignor Vincenzo Palja skupaj z duhovnikom Janezom Cerarjem. Nedeljo ob 9:30 pa je seveda tradicionalna osrednja družinska maša, ki jo bo imel pater Ivan Brešani. Vedno skušamo duhovnika, ki je v soboto tudi v nedeljo, zato da začuti ta utrip.
Omenili ste monsignorja Vincenzo Paljo, kako ste ga uspeli dobiti, nam ga lahko našim poslušalcem predstavite?
Ja, Vincenzo Paljo, preprosto smo mu poslali vabilo, da se udeleži festivala družin. Predstavili smo mu seveda v tem kontekstu naše delo in poslanstvo in naša najprej želja je bila, da bi prišel v nedeljo, ampak je imel takrat že določene obveznosti, tako da smo se dogovorili za soboto. Zavod Iskreni namreč letos praznuje 15. letnico delovanja in vsa ta leta je naše poslanstvo posvečeno kulturi življenja in družini. Oziroma tem pro-life in družini. Monsignor Vincenzo Paglia je v zadnjih letih pokrival prav ti dve področji. Papež Benedikt ga je namreč 26. junija 2012 imenoval za predsednika papeškega sveta za družino, potem papež Frančišek avgusta 2016 pa ga je postavil na čelo papeške akademije za življenje. Vincenzo Paglia je tudi kancler papeškega inštituta Janeza Pavla II., in zanimivo, no, se mi zdi, da je od blizu spremljal dogajanje na Balkanu, no, in bil je prvi duhovnik, ki je šel pred koncem diktature, pred prvim svobodnimi volitvami, takrat prejel dovoljenje za vstop Albanijo. Leta 1999 je pa uspel kot pogajalec doseči dogovor med Slobodanom Miloševićem in Ibrahimom Rugovim takrat.
Kaj torej pričakujete od tega obiska?
Pričakujemo, da ena taka persona, kot je on, pride in nekako potrdi vse slovensko delo za družine in za življenje in da bo v bistvu že ta sama prisotnost, da pride preprosto med družine, že sama že veliko sporočila.
Za prevod bo poskrbljeno?
Za prevod simultano. Bo simultano, ja.
Kaj bodo letošnje posebnosti delavnic za mamice in za očete?
Ja, najprej me zanima, kaj bo Gregor Čušin povedal v petek, ker nikoli ne vemo naprej. Zvečer sledi v petek moški večer za očete z Nejcem Škobrnetom. V soboto popovdne se bomo pa z Valentino Pavlič učili o nošanju otrok. O 16:30 sledi, kot sem prej omenil, nagovor za zakonce in očete in mame z patrom Ivanom Brešanjem. Zvečer ob 22:00 pa bo zanimiva plesna poboljševalnica z Darjo Ovsenik, ki se v bistvu ukvarja s tem, kako na preprost način pozabiti vse, kar smo se naučili pri plesu in kako se drug drugega predvsem začutiti. V nedeljo pa so veliko zanimivosti, botrinja, kako se uporablja domačih zelišč v poporodnem obdobju. Potem je tudi ena zanimiva glede spolnih zlorab, kaj lahko naredimo starši, da jih preprečimo, ker v bistvu največ je na nas starših. Katarina Kolarič bo predavala o zdravi hrani za otroke in predvsem kako za celo družino postaviti en zdrav temelj za prehranjevanje. Ter skupaj z našim pokroviteljem in te dva bomo in reševalci na motorju z Mariborskega zdravstvenega doma pripravljamo delavnico prve pomoči pri otrocih.
Kakšne nasvete bodo pa starši lahko letos slišali o vzgoji najstnikov?
Ja, ena zanimiva delavnica Bustino Martino Selan, Ustvarjene smo lepe, kako to poudarimo z urejenostjo, kjer bo tekla beseda o tem, kaj sporočamo svojim videzem, kako v bistvu do tega pristopiti in to je bilo veliko popraševanje v preteklosti. Matej Cepin bo spregovoril z zanimivim naslovom, ja, si želite, da se vaš najstnik odgovorno odloča in dejansko to je eno tem, ki nas vse starše vznemirja. Mi si želimo odgovorne najstnike in jih tudi temu usmerjati. Za fante bo pa gotovo zanimiva tudi modelarska delavnica, ker vemo, da vsi radi ustvarjajo.
Gotovo po vsakem takem festivalu dobivate odzive družin, jih lahko nekaj povzamete.
Ja, ob odhodu, ko odhajajo domov družine, so vedno te veseli, hvaležni pogledi, stiski roke. Slovo se glasi super je bilo in se vidimo že naslednje leto. Večina družin odhaja domov okrepljenih, vidijo, da na poti vzgoje niso sami in da je še veliko takih kot so oni. Vse resničnosti, tudi tisti manj vidni, ko vidiš zjutraj tiste zaspane obraze, vidiš tudi, da od joke otroka, ha, tudi ostali so normalni, ni samo pri nas tako. Kdor se udeleži, poslanstvo festivala je pa namreč okrepiti zaupanje vrednost lastne družine in to ne glede v kakšnem stanju se nahaja, no predvsem to, da se vsaka nekako skuša okrepiti to, kar je, da je to v redu. No.
Kakšni so statistični podatki, koliko ljudi se je v preteklih letih udeležilo teh festivalov?
Statistika je v bistvu, vrhunec festivala je bil v termah Olimpije, ker smo prišli do številke 10.000 sočasno in nas je presegalo. Tako da kasneje smo stvari umirili in je recimo par tisoč je to je maksimum, kar dejansko nekako spustimo tudi na festival, da je še vedno to sproščeno vzdušje.
Ali na festival pridejo tudi enostarševske družine, imate kakšne programe posebej zanje ali morda za ločence?
V preteklosti smo imeli določen del programa namenjen izključno ločenim, a smo pol v praksi spoznali, da nas vse povezuje predvsem to, da smo očetje in mame. Na festivalu je zanimivo, da smo kot ena velika družina, ki si drug drugemu pomagamo. Zato enostarševskim družinam oziroma ločenim lepo, preprosto, da so tam skupaj vsemi ostalimi. Tudi nekatere druge družine pride samo eden od staršev, čeprav niso ločeni in si večkrat rečejo, ko odhajajo, ej, kako je bilo fajn, še drugi ste mi pomagali z mojimi otroki in je bilo veliko lažje.
Če primerjate ta festival z drugimi podobnimi prireditvami tudi na cerkveni ravni, kaj vas ločuje od drugih festivalov?
To, da je festival v resnici narejen najprej po meri družine, toliko izkušenj se nam je vseh teh letih nabralo, v zadnjih 12 letih, toliko enih odzivov. Na zadnje imamo tudi sami družino, ki z nami raste, s festivalami nam tudi daje ves čas tak zelo iskren feedback, ker družine v resnici ne potrebujemo samo velikega in stalnega dogajanja, tega vzdušja množičnih prireditev ne potrebujemo toliko. In tudi v bistvu teh znanih imen, ko smo včasih mislili, da rabimo, se ne rabi. Seveda je kakšno dobrodošlo, odvečjem je preveliko število dejansko dogajanja, pompa, dejansko včasih smo imeli tudi ogromno ozvočenje, da je vse glava bolela, ne zdaj pa spoznamo, da mora biti vse skupaj malo bolj umirjeno. Potrebuje se veliko mirnih kotičkov ne, in vse to omogoča, potrebuje se, da niso bombardirani strani pokroviteljev in to smo skupaj s pokrovitelji tudi nekako z leti prišli do tega, da je eno tako zelo sproščeno vzdušje. Poleg tega pa vidimo, koliko talentov se skriva v starših samih, ki prihajajo na festival in vedno bolj vključujemo te starše, ki, ali pa očete in mame, ki sicer že prihajajo in prej dejansko nismo vedeli, koliko talentov imajo, potem pa vidiš in dejansko, ko skupaj začnemo ustvarjati in tako vzdušje rata pristno. No?
Omenili ste pokrovitelje, kakšna je podpora teh sponzorjev za ta dogodek?
Ja, nekako podpora sponzorjev je skozi leta stabilna, imeli smo pa pred 5-6 leti težave, ko so nas napadala ekstremistična LGBTB aktivistična združenja no, oziroma posamezniki, vendar smo takrat zelo proaktivno se uspeli tem napadom ubraniti oziroma izničiti. Vsekakor je bilo pa za tisto obdobje za nas zelo zahtevno, ker ob samo, ker pripravljaš festival, potem se še obadati s tem, da ti kličijo sponzorje, govorijo, da ne pretrgajo pogodbo z nami. Ne. Takrat se mi zdi, da nekaj časa smo se počutili kar sami v temu. Danes se pa veliko govori o tej ideologiji LGBT in se mi zdi, da več kot bomo skupaj v družbi govorili, bolj se bojo stvari umirjale, no? Ker prej so bili kot princi na konju, ki so samo šli naprej. In ob konici dela no, je takrat, se mi zdi včasih bilo že nam kar odveča, se bomo mi tega sploh šli. Ne? Zdaj, kaj gledam nazaj, se bomo šli v vsakem primeru festival, ne glede, kdo se bo na nas spravljal.
Kateri so po vaših ocenah najbolj pereči izzivi, s katerimi se danes soočajo družine?
O, to je pa težko vprašanje, ker ima vsaka družina en svoj izziv. Dejansko usklajevanje med družinskim in službenim življenjem vidimo sedaj kot eno veliko rano, ker ne vem, kot da manjka en pogum, da smo lahko v polnosti v službi in ko upravimo svoje ob določeni uri, zdaj ne v smislu uradniško, lahko odklopimo, ker nekako se nosi to službo domov. V nekaterih družinah je pa tudi to dejansko preživljanje, vprašanje eksistence, kako zagotoviti neko kvalitetno življenje. Ne? In tukaj je predvsem vsak sam poklican k temu, da si ovrednoti, kaj je njihovi družini pomembno. Ne? Tudi jaz osebno sem včasih predstavljal si, kaj vse je pomembno, ampak na koncu vidiš, da je ta skupni čas, ki ga nameniš otrokom, čeprav ti je včasih že težko, ne, ob vsej utrujenosti, neprimerljivo, ne vem kakšnim dohodkom oziroma ne vem čemu. Pa tudi prioritete, no, kaj, čemu dajemo v družini prioriteto. In za vse to je potreben trening, je potrebna kondicija, predvsem pa pogovor med zakoncema, da nekako skušata uskladiti, v kjero smer bo šla njihova, njuna družina.
Za katere teme je na portalu iskreni.net največ zanimanja?
Ja, največ zanimanja je seveda za komentarje in kolumne, predvsem tiste, ki temeljijo na osebni izkušnji. Ker tam, kjer v bistvu se ljudje lahko poistovetijo, pa tudi če ni čisto njihova, ne, začutijo, aha, to je pa res avtentično, to ni nekaj umetnega. Drugač zelo zanimivo je seveda vedno, kadar se napiše intervju z osebo, ki pokriva določeno področje in seveda pri nas je najbolj na udaru vzgoja, potem zakonski odnosi, seveda vedno je to, kako biti boljši mož, boljša žena, oziroma včasih se bolj bele, kako biti boljša žena, ampak tako je pač statistika, da na iskreni je več žensk kot moških bralcev, moški grejo bolj na domovino in se obadijo bolj z družbo. Kot.
Gospod Igor Volk, hvala za pogovor.
Hvala tudi vam in vsem poslušalcem, lep pozdrav.